Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi Sögu.
Kæri hlustendur, velkomin í annað Ísland, útastátt hér á útarpi sögu í umsjón Svona Egils, Gunnar Smára Egilsson heiti ég, bróðið minn Sigur og Magnús, hann ennþótt á Spáni, en kannski kemur hann í næsta þótt eða þannig allavega. En í dag ætlum við að fjalla nokkur mál, við ætlum í seinni hlutanum að ræða kjör öryrkja, starfsgetumatið, króna móti krónu, húsnæðismál öryrkja og annars líkt, þá koma hingað Rósa María Hjörvar sem formaður málefnahóps öryrkjabandalagsins kjaramál og María Pétursdóttur öryrki sem hefur verið hérna hjá okkur áður. Við munum líka hringja til Frakklands og ræða við Einar Má Jónsson, söguprófessor í Sorbonne gulu vestin og upprisnina á götum Parísar og út allt Frakkland þar sem að almenningur hefur risið upp gegn Macron og ég myndi spá því að Einar Már myndi segja að risið upp gegn nýfrjálfsíkju stefnu Macron í ýmsum málum. Það logu göturnar í París á síðastliðin laugardag, mestu óverði sem hafði verið síðan í maí 1968 og það eru margir sem spáði að næsti laugardagur verði annað eins í gangi í París. En við ætlum að byrja hér að ræða húsnæðismarkaðin og þá engum hvernig húsnæðiskreppan leikur leigjendur hérna aðeins setna mun Garðar Sverrisson formaði Brynju húsfélag öryrkja koma hérna og ræða hvernig húsnæðiskreppan og húsnæðis ástandi húsnæðismarkaði leikur öryrkja og þeirra ágæta húsfélag Brynju en við ætlum að byrja hér á tveimur sérfræðingum í húsnæðismálum það Jón Rúnar Sveinsson félagsfræðingur og sérfræðingur mikill í húsnæðismálum og Kolbeinn H. Stefánsson sem er ekki síðri sérfræðingur í húsnæðismálum hann vinnur á Hagstofunni núna og Kolbeinn þú varst að gera úttekt á hvernig leigumarkaðurinn leikur lífskjör leigjenda
Já, svona almennt hvernig húsnæðiskostnaðurinn hefði áhrif það er alvanalegt í lífskjörrannsóknum erlendis að skoða tekjur fyrir og eftir húsnæðiskostnað Ástæðan svo að húsnæðiskostnaður er náttúrulega ekki valkvæður á sama hátt og ýmis annað kostnaður. Það verða allir að búa einhver staðar. Og raunar eru þannig að því hærri tekið sem það hefur, því hærri hlutvall að þínum húsnæðiskostnaði er eitthvað sem þú velur. Það er stærri garður, betri staðsning og slíkir hlutir. En það sem við höfum eftir á, eftir að við höfum tekið húsnæðiskostnaðan af fólki, þá höfum við það sem að fólk hefur á milli handana til að lifa í sinni daglega lífi, til að kaupa mat, til að komast á milli staða, föt, samskipti, gjafir fyrir börnin sín og slíka þætti.
Ráðstofuna tekur eftir húsnæði og skatta.
Já. Og sem sagt, ég hann svona fórnulegt að skoða hvaða implikasjónur þetta hefur í Íslandi. Við vitum náttúrulega þetta að þessi, svona tekjur eru ójæmt dreifðar heldur en tekjur fyrir húsnæðiskostnað. Og þannig að helgast einhvern veginn að því að fólk með læri tekjur borgar hærra hlutfall að þessum lágu tekjum sínum í húsnæði sitt. Það er kannski það sem er sérstæði leigjenda í þessu er að þegar þú kaupir íbúð þá máttu eiga vona því til lengri tíma litið að greiðslubyrðin lækki og myndar
eignin jafnvel þú sett með íslensk jafngreiðslu
jafnvel þá og til lengri tíma litið þá hækka tekjun hennar og greiðslubyrðin lækkar og þú myndar eign það er alltaf gerist ekki á leigumarkaði þú ert alltaf að borga leiguna þú eignast ekki neitt og af því að í ofanalag þá ertu í þeim aðstæðum að leigusamningar eru gjarnan frekar stuttir á Íslandi. Allur þorri leigjenda til dæmis sem byrtast í lífskjararannsókn, evrópsku lífskjararannsókninni, þeir hafa búið í sínu húsinu 1-2 ár. Mm. Og það er þessi sko...
Og stuttri leigusamningar því að það eru fleiri tækifæri fyrir húseiganda til að hækka verðið.
Já, og fólk er að flytja... Hversin sem þú þarft að flytja, þá tekur á því alla hækkuna sem eru átt við stað á milli. Mm. Þannig að það sem að leigjendur horfa fram á er bara ört vaksandi húsalega til lengri tíma litið. Mm. Þannig að fyrir þennan hóp þá er þetta náttúrulega sérstaklega erfið staða sem hefur myndast hérna á undanförnum árum. Þar sem að það bendi flest til þess að hafi húsnæðismarkaðurinn get upp þær kjarabætur sem þó urðu á síðustu árum hjá tekjulegum leigjendum.
Og hvaða hópar eru þetta? Getur þú séð það svona með því að horfa úr turni hagstofunar, hvaða fólk þetta er helst á hverjum hérna sagt, hækkun á húsaleigu umfram hækkun á launum hefur helst bitnað á síðust árum?
Ég er svo sem ekki skoða eftir öllum þjóðfélagshópum en það sem er kannski áberandi er að heimili einstara foreldra þau koma sérstaklega illa út. Þau eru til að byrja með líklega þess að vera með lágar tekjur, með eina fyrirvinnu í samfélagi sem er hreinlega gera ráð fyrir að hvert heimili hafa við tvær.
Og einstæði foreldrar þeir geta ekki verið í tveimur vinnum?
Nei.
Eins og aðrir, einhleypungur getur gert í samfélagi sem að þú lifir ekki af einu launum, að þá ertu bara í tveimur vinnum, en einstæði foreldrar geta það síður.
Já, og fyrir vikið það var þetta bæði hópurinn sem er sko líklegast til að hafa lágar tekjur og hlutfallið, já, mestum tvöfaldast þegar þú tekur húsnæðiskostnaðinn inn í myndina.
Já. Aðrir hópar, getur þú séð fátækt eftirlauna fólk, það er svona hópur eða öryrkja en þið kannski greinið er ekki með þannig.
Ég veist sjálfur sér ekki skoða það sérstaklega það kannski sérstaða marga eftirlífis þegar er það að búa í skuldið þessu húsnæði eða úr til þeirri stöðu þurfa að fara eftirlauna þá er sennilega bara nokkuð gott en það er alltaf það að ef eldra fólk fer inn í húsnæðislán eða jafnvel á leigumarkaði þá
Já, þegar fólk kemur sem er hægt að einhver leiti að merkja að fólk sem er að fara á eftirlaun núna er bæði skuldugra og líklega allir þess að vera í leigu húsnæði heldur nú var kannski árum áður eða ekki.
Já, sínst það í gónunum að mista
Já, ég held að eitthvað það er komið fram En, Jón Rúnar, nú er húsnæðisstefna, hún snýst oft það að venda veikstæðustu hópana fyrir markaðsveiflum og svona einhverjum okri, til dæmis, eins og við varum að tala. Og það eru einstæði foreldrar, það lítur að vera markmið okkar að öll börn aðlist upp við öryggi og við þurfum að styðja sérstaklega þær fjölskyldur sem að ekki hafa næga fyrirvinnu til þess að tryggja börnunum það og það eru öryrkjar, það eru lífeyrisþegar, það er námsfólk. Hvaða hópar eru það sem við verum að horfa á húsnæðisstefnuna í nágrannlöndunum? Hvaða hópar eru það sem að samfélagin eru að venda fyrir hinum óbeislaða markaði?
Já, við horfum á hinn Norðurlöndin að þá er það nú svolítið, reyndar svolítið mismunandi. Sko, margir haldi Norðurlöndin séu mjög lík en það þarf nú ekki endilega að vera og ég raun að vera sko þetta sem að þú nefndir að ákveðnir hópa séu svona til liðar, námsmenn aldraðar öryrkjar ég man eftir hérna fyrir hérna meira 30 árum síðan þegar að búseti var að reyna að komast inn í lánakerfið að þá voru sett ákveðin bremsa bara námsmenn aldraðar og öryrkjar í félaginu gætu fengið íbúðunarinn sem betur fyrir var það nú aldrei loka niðurstaðan en það eru raunverulega hefur tökum Danmörk og Svíþjóð út og þá sko, þeirra leigu íbúða stefna þessi almenna leigu íbúða stefna það eru bara grundvallar atriði að vera ekki með svona aðgreiningu í einhverja sérhópa þeir tala, Svíar tala almennýtta, sem sagt almanna gagnsemi, getum við þýtt það Danir kallaðum tala almenni búlíður, almennar íbúðir, það er endar hugtak sem er núna verið þegar að vara að koma inn í umræðuna hérna en þetta eru geirar sem að ná kannski í 20% af öllu húsnæði í landinu og þar með eiginlega þarf ekki að vera með neina tekjumörk eða einhver einhver, að þetta sé fyrir ákveðna hópa sem hafa allra versta stöðuna heldur er þetta rauninni prinsipur opið fyrir alla síðan er annað saga að í reynd verður þetta þannig að það er ákveðin tekjuskekka það er tiltölulega meira af láttekju fólki í leiguhúsnæði í báðum þessum löndum
Já, já, það getur sem sagt að ég ekki að rauðlega leggja til eða tala sko pólitísku stefnuna, hvort að stefnan eigi fyrst og fremst að búa til úrræði handa þessum jaðarhópunum.
Já, já.
Það bara pólitísk lausn, hvort að það sé þannig gert eða með almennu lausnum, en maður eins og Kolbeinn, hann situr á bakvið og hann reiknar og skoðar og athuga fyrst og fremst hvernig hinn er veiksettari hópar kom út úr þessu. Þannig að það er raunverulega svona mælikvarði sem ætti að hafa góða húsnæðisstefnu, hvort að hún sé góð fyrir láglaunafólk, einstæða foreldra, barnafjölskyldur, öryrkja, fátækra, lífeyrisþega og annars slíkt.
Jú, jú, en það er kannski ekki endilega gott fyrir þessu hópa að þeir séu alveg sérhæðgreindir og safnið saman mjög mikið ákveðnustum. Þá er hinn stefna betri þar sem að þetta er miklu opnara fyrir víttækari þjóðfélagshópum, þannig að verði meiri félagsleg blöndun.
Kolbeinn, hvað erum við góð í svona rannsóknum? Maður stundum undra sig á því til þessi hagstofinni hvað eru lítið upplýsingur sem er svona stjættargreindar. Það er svo erfitt að sjá hvernig lífskjör, já segjum til dæmis, verkafólks hefur breyst, ráðstofuna tekið verkafólks eftir skatta og húsnæðiskostnað. Ég verið til að skoða svoleiðistölur, svona kannski frá 90 til 2018. Það myndi bjarga einu degi fyrir mig ef þú getur skaffað það er hægt að búa til svona tölur?
Ég veit ekki hvort við getum farið þetta langt aftur ekki eftir starfstéttum eða slíku við gætum hins vegar vaflítið skoða til dæmis eftir menntun sem er náttúrulega fylgni við starfstéttir þannig að það verið eitthvað svona vísbending en við gætum jafnvel farið aftur til svona eins og 2004 ég held að eins og lífskerfansonni að einhverju leiti allavega hana
En erum við að gera þetta? Erum við að stilla tölunum okkar upp? Þannig við getum verið að skoða að því að það er ótrúleg þreita í samfélaginu á meðaltals tölur og það er bara ég held að það er mjög nálægt því að fólk bara rísa upp og labba út úr salnum eða eitthvað fyrir að tala um meðaltal og þá fara menn að tala um miðgildi sem svona næsta skref eða það er náttúrulega bara örlítið skref af hverju erum við ekki með samfélagsumræðan að brotna niður í stjettir
Já, hún er það svona. Einhverju leiti við náttúrulega sundugreinum ýmsar á þessum upplýsingum eftir til dæmis menntun sem er stjætta tengd eftir teki fimmtungum og fleiri slíkum þáttum en stundum er þannig bara einfallega þannig að gögnum bjóð ekki upp á þær sundugreiningar sem myndu vilja hvað varðar stjættagreiningar þá held ég að við séum kannski daldið núna fyrst að vakna til smá meðvitundar stjætt sem einhvers konar atriði íslensku samfélagi ég náttúrulega sem 18. áratugurinn elst upp í það að Ísland sé stjættlaust samfélag og mikill jöfnur meðal fólks og allt það það er hvernig að mér erist vera við höfum ekkit endilega fundið okkur knúin til að spyrja þessara spurninga
Þú ert svo óeppinn að taka út þinn svona þroska á nýfrjálsjárunum þar sem var bara ekki rættum stjættir
Svo ferðu aðeins lengra aftur þá sérðu til dæmis hérna rannsunir Þorbjörns Broddasonar og Stefán Sólafssonar á stjættskiptingu þannig að það hafði lögur atrið
sem er svona 8. áratum
Ég ætla að einmitt að benda þetta líka
Þú náttúrulega þú ert eiginlega í skóla þegar stjættar hugtakið þykir bara gott og gilt í Svíþjóð
Jú, hérna líka heima ég gerði nú mína bíarit með að tala við leigjendur var í skamdeginu 75 elta 144 leigjendur sem ég tók við tölvið og ég notaði hérna nokkuð, ég vil nú segja bara nokkuð harða stjættgreiningu í því og síðan var mjög mikið verið að skoða þessa hluti við og til dæmis þetta sem ég vann við rannsóknir í Svíþjóð og þá voru menn með, já, kannski ekki endilega með það sem hét stjætt heldur það sem að kallað social group kannski svona aðeins svona ekki eins undelt hugtak en það var bara hópar 1, 2 og 3 og því maður svöru raunlega það var til verkalýstjættar og miðstjættar og einhvers konar yfirstjættar maður notaði þetta mikið í greiningu
Bretar notaði þetta í skoðunarkönnunum fylgi flokka það er alltaf, ég vil eitthvað alltaf að sjá það brotið eftir svona ekki stjættum beint heldur svona þjóðfélagshópa
já
En þú nefnir það, Kolbeinn, að sá hópur sem að skarsi úr í þinni rannsókn eru einstæði foreldrar. Mm-hmm. Það kom hérna fram í þessum þætti hérna fyrir tveimur vikum eða þreimur vikum þar sem vorum að tala um bæði láglauna fólk og leigjendur. Að þá kom það fram í máli allra að staða einstæðra foreldra, efnaðslega staða þeirra, er mjög slæm í dag. Það er hérna bæði þetta sem ég var að nefna áðan að fólk á erfiðleikum með að fara í vaktavinnu eða í aðra vinnu til þess að draga upp hinn slæmu kjör með auknu vinnuframlagi eða vinna á nóttinni eða eitthvað slíkt af því að einstæðu fóruðarnir sem oftast eru mæður í 98% tilfelli eða svo þurfa að gæta barnanna. Það leiði til þess að einstæði foreldrarnir og einstæði maðurinn eru líklega til að fara leigumarkað sem að getur síðan upp þeirra lágu tekjur og svona venjulega einstæð móðir sem að ekki hefur tekist að mennta sig upp í svona lægri hluta millistéttar eða í eitthvað pínliti skjól að börni og þessar fjölskyldur þær lifa bara langt undir fátæktarmörkum.
Gera það margar, já. Og það sem er kannski gera þetta sérstaklega erfitt er einmitt að möguleikarnir að komast úr þessari húsnæðistöðu eru mjög litlar af því að þú nærði aldrei að nörðla saman fyrir útborgunni eða þú ert í þessum leigumarkaði sem er í dag. Svo náttúrulega spilar henni það fleiri þættir eins og til dæmis bara þetta gríðarlega ála bæði vinnu og heima fyrir sem að þingri hefur einstæðan fóruldurum heldur með öðrum sem að þurfa jafnvel að sinna tvöföldum fóruldurhaldverki er svo að vinna takin þá aukavinnu sem getur til þess að reyna að drýja tekjurnar. Þannig að hættandi lengri tíma litið fyrir þessa einstaklinga að hreinlega áhersla á kulnun í starfi en bara hreinlega tala um það bara kulnun í lífi.
Já.
Að röklast út að vinna markaði enda í örorku og slíku þær eru auknar. Svo er það náttúrulega löngu staðfest að sem sagt, fyrir utan það hvað það er náttúrulega bara sárt að horfa upp á börn í fátækt þá hefur það alast upp við fátækt gríðarlega mikil áhrif á hvernig lífslaupið mun spilast. Það hefur áhrif á þætti eins og heilsufar, atvinnumöguleika og tekjur seinna meir, jafnvel sko efnaðsli staða á fyrstu árum lífsins hefur spágildi fyrir ánægðina í lífinu seinna meir.
Mm.
Þannig að það að alast upp í fátækt er í svona vond staða.
Þetta er svona dómin og það bara hreinur allt eins og þú veist að lýsa þessu, þetta er bara öryggið á leigumarkaði sem þess að sífætt að vera að flytja heilsan, efnaslega staða, það er hinnur allt en því að þið voru svolítið að nefna 8. áratugin eins og næstu því svo the good old days þegar fólk að tala um samfélagsmál reynd út og notað réttu hugtekin á þeim tíma þá mann maður að það var hérna töluverð sterk baráta einstæðra foreldra fyrir svona efnaslegu réttlæti sem að gat af sér alls konar hluti eins og barnabætur og hérna ólíkt framlega hérna, ólíka greiðslu fyrir leikskóla og eitthvað fleira en það er soldið svona því að þið eru nú svona áhuga menn samfélagi, það er soldið svona kannski á umliðnum áru sem að maður er orðið minna varðið þetta að einstæði foreldrar væru raunverulega kröfuhópur efnaðslegt réttlæti í hvoru einstæði foreldrar ég nú bara spyrir ykkur svona hvernig hvort að þið teljið það svona rétt mat hjá mér að svo hefði verið að farið minna fyrir þessum kröfum í dag heldur en áður.
Þetta er nú árið dálítið langt, þetta er að verða enn 40 ár, sko, en ég, ef mér brestur ekki minni, þá var það Jóhanna Kristjánsdóttir, blaðamæður og rithöfundur sem að stofnaði félag einstæðra foreldra.
Hún var allavega formaður hann á 8. áratugnum.
Já, og það byrjaði miklum krafti, sko.
Já, og svo keiptu húsnæði og byggu til svona neyðar húsnæði fyrir einstæða foreldra, sem að var byggt á því að vegna veikra fjárhagslegra eða efnahagslegs sjálfstæðis kvenna, að þá þarf samfélagið að tryggja þeim húsnæði þannig að það geti skilið við kallinn sinn. Þannig að þær hérna geti tíma hérna leita skjóls með börnin sín og komið undir sér fótunum. Þetta var byggt upp á 8. áratugnum og var rekið já, fram eitthvað yfir aldamóti, ég held að þetta sé ekki til lengur hjá einstæðum fróldrum. Þetta er náttúrulega eitt af lausnunum sem að vantar kannski í húsnæðisstefnuna. Það er fólk sem að lendir í sem sagt, tímabundum húsnæðisrekningum sem er húsnæðislust og þá er ég ekki að tala hérna svona róna eða það sem að fólki kannski dettur fyrst í hugs, fólk sem að sefur á bekkjum eða í öskutunugemslum, þetta er fólk sem er heimilislaust og býr kannski inn í stofu hjá frænku sinni eða býr ennþá hjá foreldrum eða býr við ykkur aðstöðu sem ekki er hægt að kalla heimili, sem er kannski að kalla heimilislaust fólk.
ég glemum ekki þessum fólki sem býr í yðnaðari húsnæðunum.
Já, út um allt. En húsnæðismarkaðurinn á Norðurlandunum, hann hefur byggst upp af hagsmunabaráttu almennings og meðal annars hagsmunabaráttu leigjenda.
Jú, hluta, og, þetta eru hlutið svona af þessum alþýðu hreyfingu sterku sem að sem já. Að fyrst og fremst jafnaðmenn á Norðurlandum hafa verið að byggja upp, sko, síðustu 100-150 árin, sko.
Þú ert að taka þátt í endurreisn leigjandasamtakana núna, situr þar í stóru stjórninni. Ef þú verður að bera þau samtök saman við kannski samtök leigjanda í Svíþjóð, getur þú gefa okkur hugmyndu það, hver munur á þessu tvennu?
Já, sko, ég hérna, fylgjast svolítið sænsku pressunni var að lesa svenska dagblaðið sem nú svona, ja, sko, svona frjálslynd íhaldsblað. Og það mikil ádeilugrein á jafnaðarmennflokkinn og þeirra kröfur í og þeirra kosningabaráttu. Þau kvarta mjög mikið undan því að sænsku leigjendasamtökin hafi komið þarna með offjár inn í kosningabaráttuna með þá jafnaðarmennum og svo getið þessa grein hérna styrkleika sænsku hérna leigjendasamtakana. Mm. Þau í samtökunum eru hátt í 500,000 heimila, starfsmenn...
Heimila, ekki einstaklega?
Heimila. Já, heimila, já, sem að því eru þá þetta eru kannski 1,000,000 manns og rúmlega það allt í allt. Og samtökin eru með 860 starfsmenn og svona veltan hjá þeim að ári er hátt í 1,000,000,000 sænskra króna, við erum með reiknum það í hvað 10,000,000,000 íslenska króna. Og hérna, mér verður svolítið til að hugsa til íslenskra leigjendasamtök að það er nú búið að það er búið að stofna í gegnum tíðina, fjórum, fimm sinnum er búið að stofna leigjendasamtök og sem segir okkur að þau sem voru undan hafa einhvern veginn horfið á sögunni, þannig að nú gerða þau að gera eina tilhörin enn og sko það sem mér finnst svolítið áhugavert núna, að núna er verið að stofna ekki bara sem sagt samtök leigjenda heldur líka ef við verðum að delta skipta þessu og hérna til dæmis sjá þessu nýju stóru leigusölum sem eru komnir inn í þetta þetta er raunin alveg hérna nýtt fyrirkomulag hérna nú hvernig sænsku
þetta, þessi aðferð með því að búa til sérstakt hérna leigufélag þá sem að leigja hjá heimavöllum til dæmis
Já.
Þetta minnir mér svolítið á hérna svona verkalýðsbaráttuna í Bandaríkjunum eftir að verkalýðsfélagi voru knésett að þá verður til baráttu sem að beindist bara gegn einu félagi það var bara gegn McDonalds, svo Amazon og svo verður haldið þannig ég er ekki frá því að vegna stærðar hérna stóru fyrirtækja í nútímanum að þá verði hagsmunabaráttu almennings í meira mæli svona að beinist gegn tilteknum personum og sem eru þá fyrirtæki.
Já, ég held að það sé það er allara möguleiki að ná svona einhverjum heldar samningi, sko að nú þekki ekki nákvæmlega hvernig þetta er
í Svíþjóð hefur leigjenda samtökin hafa samnings
Já, þetta er svona einhvers konar kollektivt samtal hérna, samningar hjá þeim þannig að og þeir hljóta að ég held að hljóta að fá inn sinn félags gjöld inn í gegnum einhvern kerfi svona svipað bara eins og verkalýðsfélögum
bara með prósentur af leigusamningum
Nú, þetta er mjög og sem sagt sænskar alþýðurhreyfingarnar sem eru tengdar jafnaðarmenn þær eru mjög sterkar í þessu en þá ég getur nú satt frá því á þessum gamla góða 8. áratugi að þá voru þessar róttækurhreyfingar, ultravinstrihreyfingar maoistar og fleiri sem að voru að virkja sig innan sænsku leigjendasamtökanna og svona voru svolítið að í andstöðu við hérna jafnaðarmenn sem að þeim þótt að reka einhvern hérna hægri kratisma ég kynntist þessu svolítið þegar ég alveg við nám sko og það var kom þannig svolítið fjör inn í þessi samtök sko
En núna gangagrýna hægri menn og nýfjálfsökjum menn í Svíþjóð það að leigjendasamtökin skuli styðja sósjaldemokratana í sinni kosningabaráttu og svolítið með svipuð rökum og kannski Íslendingar myndu gangagrýna sérhagsmunina eins og hérna útgerðina að þeir séu að kaupa sér stjórnmálaflokka og stuðning en með svolítið skrítið að þessi gangagrýni beinist að almannasamtökum eins og leigjendasamtökunum sem eru 1,000,000 manns í okkur eftir að banna þeim að hérna hafa áhrif á stefnu stjórnmálaflokka við það svolítið munur á því hvort það sé félagslegt fyrirbrigði eins og leigjendasamtök eða verkalýðshreyfing eða hvort það sé peningahagsmunir
Já, og það er þessi borgaralegu miðjuflokkar þeir þor ekki að treysta á þarna hægri flokkin Svíþjóðdemokrata sem að einhverju kominir út frá einhverjum gamlega nasistum, það er ekki, mennum líst ekki vel á það, þannig að þeir eru semja með jafnaði, menn eru að gera kröfur og megin kröfurnar eru að slaka á alls konar kröfum á vinnumarkaði og húsnæðismarkaðnum. Það er raunulega spurningin um að gefa leigu frjálsari heldur en hefur verið og sem sagt
brjóta niður þetta kerfi, svipað og grafa niður í Frakklandi að brjóta niður sko vinnu réttar kerfi þar.
Nákvæmlega, þetta verða að brjóta niður þessu kerfi, leipa markaðsveflunum á stað. Við búinum í þeirri stöðu hér að markaðsveflun öllu á leigumarkaðnum og við erum að reyna að fara í hina leiðina að koma kannski einhverjum reglu og einhverjum hérna einhverjum böndum á leigumarkaðin.
Það er nú skilnir þetta við sem að fara aðra leið því að við erum alveg hínum einn á við erum alveg hínum einn við vegginn sko.
Við erum alveg alltaf röldir
já, 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 en segjum mér drengir, nú er hérna búið að skipa enn eina nefndina á vegum ríkisins, þar sem eru fjórir fulltrúa frá ríkinu, þrír frá hérna sveitafélögum og þrír frá aðilu vinnumarkaðin sem svo það heitir almanna, eða þess að samtökum á vinnumarkaði sem er líklega samtök atvinnulífsins fá einn og síðan BSRB og ASÍ einn. Þessi nefnd á að skila tillögum fyrir lok janúar. Nú hafið þið fylst með þessu lengi og ég ætla bara að spyrja ykkur, hvað mun þessi nefnd leggja til?
Verður hún ekki bara að berja hitt áttu klösturbarnum?
En mér heyrðist nú þegar að kynna skipan þessar nefndar að það lænum taldi fyrir að þeir myndu leggja til að fjölga nýbyggingum.
Fjölga lóðum.
Það verður nánast hluti að skipanabréfinu þeirra að fjölga lóðum og nýbyggingum.
Sem er hægri lust, svolítið, sem er svona eins og Eyþór Arnars geti búið þetta til.
Jú, sjálfum sér, ekki það að ég held að það þurfa alveg klárlega að fjölga nýbyggingum, en það eru sko fleiri þættir sem þurfa að koma til. Mér stelum þessu áhvert sem Jón Rúnar var að segja hérna um almennilega íbúðunar á Norðurlöndum sem að hérna sem að spila þá út í hvernig leigumarkan almennt virkar. Mér finnst líka eitt sem að skipta máli þessu, það er stuðningur við húsnæðis, bæði sem sagt kaupendur og leigendur. Húsnæðis bætur á Íslandi eru frekar rýrar. Til dæmis er hægt á vef OECD að grafa hans í gögnum þar sem er hægt að skoða hvernig þetta spilast út fyrir sem sagt ólíkar heimilsgerðir. Og maður ber saman bara 2001 við 2017 sem er nýjast árið, þá er staðnendin svo að hámars upphæð bótana er lægri að raunvirði núna heldur 2001. Skerðingarnar byrja líka miklu neðar í launastíganum og sá staður í launastíganum sem að þar sem að raunvirðlega búið að skerða í burtu allar bætunarnar, hann er líka miklu lægri heldur en hann var 2001.
Og sáttu bara með að við bara verðlega ekki við að við laun eða
reyguverðið
að raunvirðlega væri hlutfastlega staðan raunvirðlega enn lakar heldur og þú ert að segja hér.
Já. Þannig að við erum að horfa á sko kerfi sem að hefur markvist verið að íta í þá átt að gera láttekjum miðað. Og það er svona rök fyrir því að vera með ýmis konar svona kerfi láttekjum miðað. Það er, sem okkar þurfum ekki sérstaklega á þess svona stuðningi að halda. Það er ákveðin skilvirkni í því, peningarnir farlega til þeirra sem þurfa að halda og svo framvegis. En svo getur lent í því að vera komið kerfi sem er svo rosalega láttekjum miðað. Þú ert farin að byggja inn í kerfi til dæmis sem sagt mót þætti gegn vinnukvata til dæmis, það er bara fyrir að vera erfitt fyrir því að taka því launavinna því að það er skerðingarnar koma saman og gera verkum að þú kemur jafnvel verru út
Býr til fátakrækildur
Já,
en svo er það líka sem að mér er dottið hugt til þessi Reykjavík að hér eru hérna 2000 íbúðir í svona almenna hérna félagslega kerfinu að því það er búið að blanda eitthvað saman að svo það er erfitt að sjá það hvað svona gamla kerfið er stort í dag. Men stundum meðan dottir hugkvæmtast ekki sniðut að hafa það sem stefnu að fjölga því bara upp í 10.000 til þess að taka svona stigmað af því að leigja í félagslega kerfinu þannig að það sé geti bara kennarar og rafvirkjar og fleiri leikti á borginni og þá losnar það fólk sem að er fátakast við það að búa í einhverju svona sér kjöru með inn í sér kerfi. Það er kannski svona sænska leiðin, þar leigja allir hjá bænum, allar stéttir.
Já, ég mun ríkara mæli, sko, heldur en
Hér þarftur við að sanna þig, sko, að þú eigir valla, þú sért eiginlega að deyja úr fátækt til þess að fá að vera á biðlista eftir fyrastu húsnæði Reykjavík. Mörkin eru svo rosalega þröng. En ég ætla að fá að skjótinu auglýsingum núna og hérna á eftir að þá tölum við hvaða afleiðingar staðan á húsnæðismarkaði hefur á einn viðkvæman hóp sem eru öryrkjar og Garðar Sverrisson kemur til okkar.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-813-30, 699-813-30.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökkum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, velkæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboðu gildir á meðan birðir endast. Eigum jafnframt til stórlúðu og smálúðu. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogavegi 3. Sími 555-2800. 555-2800.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Hótel Grímsborgir auðlýsir. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus gisting, kvöldvörður og 5-stjörnu abbasýning Gunnars Þórðarsonar. Frábær jólagjöf, hafðu sambandi síma 555-7878 eða á info@grimsborgi.is. Hótel Grímsborgir. Innja undirfattaverslun auðlýsir, full búða undirfötum og náttfatnaði frá Hyper, Vanity Fair og Trófe. Veri velkomin, innja undirfattaverslun, Glæsibæ, sími 544-4088. 544-4088 inja.is. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Lögreglufulltrúin Banks stendur frammi fyrir skelfilegu verkefni. Hann þarf að afhjúpa morðingja sem í hálfa öld hafði komist upp með grimmilegt morð. Bókin Þurviðri er komin í verslanir, Óðinsauga útgáfa.
Ali hamborgararhryggur hefur verið ómissandi á jólaborði Íslendinga síðan 1944.
Sjávarbarinn auglýsir hinn árlega skötuveisla. Kæst skata á þrjá vegu, mild, miðlungs og vel kæst. Kæst tindabykja, saltfiskur, blokkfiskur, gamaldags skötustappa með hnoðmör. Allt meðlæti fylgir. Kaldir réttir, marineruð síld með lauk, karrísíld, rústnesk rauðrófusíld, grafin lax og grafin karfi. Pantið í síma 517-31-31, 517-31-31, sjávarbarinn.is. Sefur þú illa eða ert að glíma við fótapyrring eða sinadrátt á nóttunni? Nýja Night Magnesium húðvörulínan frá Essential Magnesium getur hjálpa þér. Hún inniheldur slakandi, bólgueyðandi og róandi náttúrulega efni. Hún fæst í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Krydd úrvalið er hjá Príma. Mikið úrval, íslensk framleiðsla og gott verð.
ALS húsaviðgerðir. Þakskipti, þakrennuskipti. ALS húsaviðgerðir sími 692-1570, 692-1570. Hreinsum snjó af bílastæðum og gönguleiðum, söndum og söldum. Einnig setjum við upp og seljum jólaseríur. Sláttur og smáverk í síma 661-4916, 661-4916. Samtjart verð, fín þjónusta.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur, flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin Sundlaugarvegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Lifandi lífs lækur eftir Bergsvein Birgisson er stórbrotin skáldsaga mikla örlaga tíma í lífi þjóðar sem talar beintin í samtíman. Bjartur.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is.
Í enum Barnadiskurinn Rödd Vindsins Söngu dýrana er komin í pennan Eymundsson og í stúdíó Nord í Tangaröfða 5.
Þessi hlýjar okkur ef úti er kall. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, getur hlustendur, velkomin aftur í annað Ísland. Við ætlum að ræða hér húsnæðismál öryrkja og kjaramál þeirra, starfskjöldumat og fleira en ég ætla að skjóta inn hérna einu samtali til Frakklands þar sem að Einar Már Jónsson sakfræðingur, prófessor stattur eftir ekki hérna Einar?
Jú, ég hér, kom til sæll
Já, blessaður, kom til sæll og takk fyrir að leiða okkur að hringi þig París logaði síðustu helgi og það hafði ekki verið önnur eins mótmæliðar síðan í maí 68. Það hlýtur að gera svona gamlan róttælingi eins og þig bara ungan aftur.
Já, þetta tímalaust mestu óerðir sem hafa orðið í París síðan í maí 68. En það nú alveg nýtt að nú eru óerðnar ekki lengur í einhverjum stúdentakvarfum eins og oftast var áður, heldur eru þar í hjarta París, þar í sjálfri aðalgötunni Champs-Élysées og þar í kring. Og svo hafa þegar óerðir víða land, mismunandi harðar, en langt harðastar að því að ég held í París. Og þar hafa í þessari götu, þetta held ég aldrei áður gert í sögunni, að þarna hafa verið barist á Champs-Élysées.
Og er ekki líka öðruvísi núna, nú er þetta ja, almenningur og svona, hvað ég að segja, svona venjulegt fólk, þetta ekki stúdentar sem eru á götunum?
Já, mikil ósköp, sko. Það alveg rétt. En þetta sem maður götu víi rísa og síðan loga og það eru kveikt í bílum, þetta eins og þegar harðast var í maður 68. Og en svo hafa bara vargarnir verið svo harðir, lögregan hefur beitt flashball og táragasdrengjum og það var margir sæst það talaði menn sem hafa mist handlegg til dæmis og í Marseille beið kona bana, hún fekk táragasdrengju framan í sig þegar hún var að loka glugga á fjörðu hæð
Já, gömul kona
Já, því áttræð
Áttræð kona
þannig
að stjórnvöld og lögreglan mæta þessu að fullri hörku eins og svo sem franska lögreglan
er
oft gert
þeir hafa gert að fylstu hörku já, þeir hafa gert að fylstu hörku og nú sér maður það í sjónvarpi og blöðum að menn óttast mjög óerðin næsta laugardag, það sem sagt eins og maður kalla fjórði þátturinn
já.
Og það held ég bara heilmikið viðbúnaður þess vegna og að menn halda sig að geta þetta getur versnað og breyðist út
En af hverju telja menn að verði aftur núna næstu helgi, er það vegna þess að út af hörku lögreglunar þá komi svona espist fólk til þess að gefa í eða er það vegna þess að þegar að ríkisstjórnin loks gaf eftir þennan hérna bensínskatt að þá voru komnar miklu meiri kröfur á stjórnvöld?
Jú, það er öruggt. Menn segja núna að ef að Macron hefði látið undan fyrir sem sagt þremur vikum, þá hefði það getað breytt miklu. Nú breytir það engu. Það komið svo mikil harka í menn og menn eru orðnir sko, kröfurnar eru orðnar skýrari, miklu skýrari. Sem séðna að það verður mjög til gleyma því að þessi bensinskattur það var bara dropin sem fylgdi mælinn.
Mm-hmm.
Það var óskapleg óanægja fyrir. En þess að þessi hækkun á bensínverði var, yfirskilið var sem sagt þetta væri eitthvað umhverfismála. Það ætti að fá mig til að nota bíla minna, en ef að það var ástæðan, þá var þetta heimskulegasta aðgerð sem hægt var að gera. Vegna þess að þessi hækkun, hún bitnar langverst á þeir sem fátækastir eru. Og þeir mönnum, ekki síst út á landi, sem verða að nota bíla, sem geta ekki sinni vinna á það að hafa bíla. Reyndar hef ég lesið það að sumstaðar háum en ekki vinnu nema þeir hafi bíl. Sko. Ís að fyrir borgarbúa og efnari fólk skiptir þetta afskaplega litlu máli.
Og svo er það þannig líka, er það ekki þannig líka að út á landi víða þá hefur verið svona kaupmáttar stöðnun og jafnvel hörnun langa tíð, þannig að þar hefur fólk bara ekki bólmagn til að bera eitt eða neitt viðbótar
það er alveg rétt. En það sem náttúrulega kannski fyrst í þessu það að engum datt í hug í raun og veru að þessi bensínskattur væri gerður vegna umhverfismála. Heldur lítur menn svo að þetta væri bara til að hala inn meiri skatt. Og það stafar að því að eitt fyrsta verk Macron þegar hann tók við völdum var að leggja mestu niður stóreignaskatt. Fyrir það nýsti ríkisjóður 4 miljardar evra. Og menn halda að til þess að bæta sér það upp, þá viljum menn nota þennan bensínskatt. Þetta hafa menn talað að trúir því engin þetta sé raunverulega vegna umhverfismála. En þetta var sem sagt dropinn sem fyllti mælinn og þetta hefur að gerast það að kjör manna hafa smám saman verið að versna mörg ár og kannski líka einna mest út á landsbyggðinni. Sem sagt að þetta eru hreinlega afleiðingin af þeirri frjálshyggjustefnu sem hefur verið tekið upp og sem sagt núna mörg ár ekki bara síðan að Macron tók við völdu þótt að hann hafa kannski kórun af þetta allt saman en þetta er alveg mjög stýr þróun allstað að hafa kjör almenningsvestna til dæmis að mjög víða hafa fæðingadeildir verið lagðar niður þrátt fyrir mjög hörð mótmæli íbúið það segi í svona meðalstórum og smærri borgum svo hefur hann að Og þá til dæmis að þegar ég hef verið að koma til Abt, borgarinn Abt í Suðfrakklandi á sumrin, þá það mótmælastjöld, mótmæl því að fæðingadeildinni að ég loka henni. Og þetta hefur komið víða upp. Nú svo hefur þarna verið mjög verulega dregið og framlægið til sjúkrahúsa, þannig að lækna hafa mótmælst hástöfum, en alltaf alveg á nokkurs árangur. Nú svo hefur verið lokað opinberu skrifstofu víða í smábæ, skrifstofu sem menn verða að leita til og þá fyrir það bara þeim meiri á bílum að halda til að fara annað í sömu skrifstofu og svo þannig kannski einn að verðst að almanna samgöngur hafa verið botna niður. Það alltaf hefur verið lengi verið að leggja niður minni járnbrautarferðir og draga úr allri slíkri þjónustu.
Þannig að við gætum sagt sér svo að þetta væri raunverulega uppreist gegn nýfrjálshyggjunni, það að skattalækkanir til hinna ríku, auki skattabyrðina fátæku, stöðnun í láglaununum og niðurskurð í opinberri þjónustu.
Mikil ósköp, þetta er að segja menn núna, þetta er sérst alveg greinilega mótmæli gegn þessari frjálshyggju stefnu, sem alltaf hófst fyrir löngu og hefur alltaf verið að versna og versna.
En hver er fórustan í þessu? Þetta sumleiti lítur út eins og alveg bara grasrótin, bara hrein og bein, en er engin fórusta í þessu? Er ekki rauði í dannið en einhver stöð?
Vissulega, þannig að eitt af því sem menn hafa bent á er það að samkvæmt kokka bókum frjálsíkunar hefur Macron beintir að því að íta öllum verklisfélögum og stéttarfélögum burt. Reyna bara að koma í veg fyrir að draga sem allra mest úr áhrifum þeirra. Fyrir bragðið ekki lengur milli líður, milli almennings og yfirvaldana. Og þetta er greinlega þetta er alveg sjálfsbrottið og þetta eru menn af öllu tagi. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst allsýðu fólk af mjög ólíku tagi og þetta hefur í gerjun lengi. Ég þekki eitt maður sem ég kannast við sem er tónlistarmaður og það getur ekki án bílsins verið. Hann var æfur að reyði og hann var alltaf að fylgjast með því sem var að gerjast á netinu og hann sagði mér fyrir löngu að það mætti búast við allum yllum. Reyðin væri svo mikil.
Þannig að...
Og nú stemst að...
Má ég aðspyrja um þetta vegna þess að þetta er ef það er alþýðamanna út af landi sem að flykkist til Parísar og slæst þar í hóp með svona róttakari hópum að það er svolítið erfitt fyrir stjórnvöld að mæta slíku
mjög svo þess að þeir hafa engan til að tala við þeir eru búin að íta verkliðsfélögunum burtu og allum slíku stéttarsfélögum og allum því þeir vilja hafa, og þeir meira sér það að þeir einna helstu verkliðsleitóðum landsins bauð sig fram til þess að ræða við Macron þá hafnaði hann bara með ókurteysi og núna svo leið einhver tíma og þá allt í einu uppgötta að það að þetta hann var það samt að tala við og þá var það minnsta sem hann gat en sem sagt að þetta er þetta að þessir menn eru alveg það forystulaust það engin forystu.
En Guðlaugsti njóta gríðarlegs stuðnings ég sá einhverri könnun að það væri bara nálægt 80% að svona svipað og verkalýðshreyfingin á Íslandi nýtur það var spurt daginn hérna steður að fólk fari í verkföll og það var eitthvað 75% sem að studdur umverulega róttækari verkalýðshreyfingu hérna heima.
Já. Það þetta stuðningur hefur svona verið á bilinu 70-80% hérna samkvæmt fjölmiðlum. Og það náttúrulega, sko, veit náttúrulega alls ekki hvað kann að gerast. Það gæti orðið verið þannig að stjórnvöld hliftu þessu upp til þess að reyna að hræða menn. Það hefur gerst áður.
En þetta frakkar í stuði í svona ástandi. Ég las í einhverri grein hafa svona gamall sagfræði prófessor eins og þú sem sagði að gulu vestin gerði mig stoltan að ég vera frakki, eitthvað svoleiðis. Það maður sér alls konar svona setningar.
Já, það talaði það að löng hefð fyrir götu virkjum með aldagömmul hefð fyrir götu virkjum í París. Þegar rætu sinna reka til Parísar, götu virki í öðrum borgum hafa verið bara eftirlíking af götu virkjum í París. Og það er mjög sterk andspyrnur hreyfing gegn sko óvinsælum stjórnvöldum.
Ég las það líka eftir einhverjum svona menntamanni sem sagði að það hlutverk frakka að sýna andof. Við höfum sýnt það gegnum söguna að það eiginlega hlutverk okkar að sýna það hvernig á að beita andof. Og ég áttaði mig ekki alveg á því að ég nú ekki svona góður í franski sögu. Mér fannst eins og var að vísa alveg til frönsku byltingar og líkar andofið gegn sko nazistum og síðan 68. Þetta væri eiginlega bara hlutverk frakka í heimsmálunum að rísa fyrstur upp og sýna fyrstur andof og þá gegn nýfrjálshyggjunni núna.
Þetta segja frakkar sjálfið sko. En nú það eitt sem hefur gert að frjálshyggjumenn eru held ég að búin að tapa þessu andlega valdi. Eftir einhver tíman milli 70 og 80 þá var það að boða frjálshyggju sem einhver alveg nýtt og stórmerkilegt og þeir má segja þeir hafa jafnvel ráðið fjölmiðum á þeim tíma þegar að sumir nefndamenn voru með sára timburmenn eftir ævindýri máismans og vildu þó hafla sér að hagi ekki staðinn. En nú hins að búið komið mjög mikið að bóku þessum menn sína hið rétta eðli frjálshyggjunnar.
Ná, þú skrifar nú eina, ekki? Þú skrifar eina.
Já, kannski, en það Piketty er þá sem er orðið frægast, Thomas Piketty, sem að sennlega íslendingar hafa heyrt talað sem skrifaði bókina Kapital 2001. Aldar.
Já, en stundum heyrið maður talað nýfrjálshyggjuna að sagt að eitthvað svipan hátt að þetta sé svona eitthvað samfélagssáttmáli eða eitthvað svona hugmyndaheimur sem að við göngum inn í og engin okkar raunverulega trúir því en við trúum því að hini trúir því þannig að þetta sé svipa ástand og var í Sovjetríkjunum í gamla daga að þegar við allt í einu áttum okkur á því það trúir ekki nokkur þessum sko grunn hugmyndum nýfrjálshyggjunar að okkur farnist vel að við púkum sem mestundina ríku að raunverulega trúir engin okkur það og allt í einu áttum okkur á því og þá hrynur hún. Heldur það sé að gerast núna?
Það getur verið en ég nú mennur að veltaði fyrir sér þegar að Macron er að tala þessa kenningu trickle down þar sé að mólan að borðunum. Trúir þessu sjálfur eða ekki sko. En það hafa spurt í sumir segja það hann hafi lifað svo ja koma að segja vernduðu lífi, þröngu lífi hann hafi aldrei nokkur tíma komist í snert við almenn venjulegt fólk.
Já.
Hann fór beint úr Rothschild bankanum yfir í pólitík og ég held að hann hafði bara farið nánast í beint úr skóla og yfir í Rothschild bankan.
Já. En hvernig tókst honum að vinna þetta? Hvernig stóð á því að nú er svona eftir hrun að þá hefur verið til dæmis vinstri hreyfingin víða er endurnýja sig sömuleiti við getum verið bjartsýn og nefnt demokrataflokkinn eða allavega Corbyn í Bretlandi og svo er náttúrulega svona annars konar bylgja sem er á Spáni og í Grikklandi. En af hverju tókst vinstrinu raunverulega ekki að endurnýja sig og mæta þessu svona tildurlega fölri eftirmynd af nýfrjálshyggjuárunum sem Macron er?
Úi, hann reyndar kannski ekki svo föl eftirmynd, en það er sama, sko, eftir stjórnartíð Holland, þá var vinstrifestingina mestu úr leik. Hann þykir misefnaðast í forsetin, sko, til þessa. Og það var alveg augljóst að allir vildu hafna honum og allir vildu hafna þeim flokk sem hafði gert hann að forseta. En það sem að réðin úrslitum var það að Macron sem fikk okkar 20% atkvæði fyrri umferð. Í seinni umferðinni var hann á móti Marine Le Pen. Og hana vildu menn ekki. Hann náði meirhlutarum af því að hann var á móti Marine Le Pen.
Heldur að hafi verið möguleiki ef að forkostingarnar hefðu verið svona 10 dögum setna að Mélenchon hefði getað farið fyrir upp fyrir Le Pen og felt hérna Nei, Macron í kostingum?
Það veit maður ekki. Sá sem var steinu hættastur, Macron, það var François Fillon, sem var, en hann, það var mjög undarlegt að skömmu áður en þegar kostninga byrjuðu, þegar François Fillon var orðin frambjóðandi hægri manna, að þá fór að koma alls konar uppljóstranir um misferli hjá honum, fjármálalegt misferli. Og þessar uppljóstranir komu í smá skömmtum, sem það byrjuðu vikulega allan þann tíma frá því að byrjuðu fyrst og fram að kostningunum. Þannig að Fillon datt út í fyrstu umferð.
Já, þannig að Macron varð eiginlega frambjóðandi hægri manna svona
Þannig að Macron óvart. varð, sko. En Fillon hefði geta orðið skeinuhættastur ef að hann hefði ekki gert hann. Þetta mjög furðulegt mál. En sem sagt að Marine Le Pen var á móti þarna François Fillon og ég held að landskotin gæti orðið forseti í Frakklandi ef hann var á móti Marine Le Pen.
En segðu mér eitt, hvernig svona stemmingin í borginni þegar þú ferðu og kaupir þína bakkastu á mótnana og er fólk að tala þetta, er svona, veit fólk á þessir sigur þegar ríkistjórn bakkaði með bensínskattinn?
Já, menn segja við mig, þannig að blaðasalinn sagði við mig, nú skaltu vera með gult vest í dag.
Já, var þetta að vera þá á laugardaginn?
Nei, ég fel þér alltaf svona frekar að halda hann inni. Ég eiginlega, sko, komin aðeins fram yfir hann aldur að geta verið í eltingaleiku lögguna.
Já, þú varst þarna í maí 68, ekki? Þú varst í Paris
þá? Já, mikil óskum. Þá var ég í Paris, þá fylgdist ég með öllu. En það vel að merkja, langmestan tíman af maí 68 og júni, þá var ekki svona hlaupið svona mikil vilt í þá núna. Sko, það var hlaupið mjög mikil illt síðast, allra síðast þessi í júni, og þá var það hættur þá var ég að forðaði mig en núna strax komið álíka mikið illt í málið eins og var síðast í þessum atburðum maí og júni 68 það svo mikið, virðar svo mikið leið og það fór ekki sögur af því 68 að menn særðust svona illa, það lét engin lífi
Já, við vitum erum vel ekki hvert þetta mun leiða hvort þetta mun brjóta niður uppreistina eða hvort þetta mun raunverulega eflana
Það veit enginn, það geta ekki, að svo stöddu veit enginn neitt, það allt gjörsamlega óvíst, en það þetta mikið, sko, nú miklu meiri fréttamiðlun en var 68, menn vita miklu betra, meira, það netið, sko, sem komið og það koma hægt að sjá myndir allstafar.
Herðu, nú var ég að skjóta inn á auglýsingum, en ég fæk kannski að hringi í því seinna því að ég hef nú grunum að þessi saga ég eftir að verða mjög merkileg og áhugaverð og verða fyrirmynd viðbræða í öðru löndum á næstu vikum, ég fæk kannski að hringi því aftur.
Þú mátt gera það.
Já, verðu.
Vertu blessaður.
Já, vertu blessaður. Við þökkum Einari Má Jónssyni nýráðnum fréttaritara annars Íslands í París, þakka fyrir, og skjótum hinn auðlýsingum og höldum svo áfram að tala húsnæðismálin og ræðum núna húsnæðismál öryrkja.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Nú hátíð í bæ. Jólaísinn komin í verslanir. MSÍs rjóminn af jólunum. Mikið stress, álag eða kvíði í gangi? Orkusetrið Gilsbúð 7 Garðabæ gæti haft lausnina við því. Orkusetrið.is
Verslunin litir og föndursmiði vegi 5 Kópavogi auglýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vasslitir, pastilitir og listmálarastrigar. Trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litur og föndur 40 ára, smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði. Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Gars Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garsapotek.is, apotek.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Jólagjöfin í ár hreinsiefni fyrir gervitennur frá Maxil og Protefix, fæst í apotekum.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreitingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553, 1099 553 1099. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránagötu og Ægisgötu, sími 551 42 42, 551 42 42.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauga 2, sími 577 4004.
Komdu elskunni þinni, pappa, mömmu, afa, ömmu eða vini á óvart um jólin með gjafabréfi frá húðfegrun. Þú velur meðferð eða upphæð á gjafabréfi. 15% afsláttur af gjafabréfi núna. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533 1320. 533 1320.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775 6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 8600, smyrilæn.is.